My brothers and sisters,
Mpompa ide kendi di ete yeka. Adi ki teme fon kutomodo, kini meni tonyere maiponema. Ami yabwana ye mufoku weme yomi, mpomi nkereden teke mpofyok. Kini emi ye Barbara, hiki tonyere di bok meni tonyen. Kini huto minta posu, ami mesi wang ditenye kombang dudu ye ufon, ake mbone sob, ake ufawabasi. Ye mbono mission, steak. Yod, ye me ozidiari. Ami menem, ken bono isop, e di atak panusung, ken di yene ti iboro, ken ndi dian, ami men di on, ken bono isop, e di usung abasi, ndien ken ye oko boro firim po ke e kondo to mbono isop aki even, nde we de ke di saran we abasi. Bemiso idawami, nde ke de di, akananam, ami ntenke ko mbanga, kakwa mbono mi, mbanga, akpan isop, ko tuo firi mbono eso ufoko basi. Emi edide mbono eso eko ufoko mana. Imisi yom mbono eso ufoko mana ko firi ni. Kakwane ko, mmo idu ken sinsi. Nyini ko duke mbono eso ufoko mana ko wem spirit oko. Kini nyini ki dude yedme ete ye kanyin ken di tonga spirit mmo. Mbono eso ufoko mana kenim dey. Ye ima ye mbire du Christ. Aya biadi diokho dudu ake technology. E yom fene mi. E si wakde ndi danyen. Mpong ndi nyene hinde mini ye tiere ken dien. Nko. Odomo ndi da yi diok nsin kata ufoki dong yen. Mbo yi tiere ke mbono e sob ufoki mana. Idre u kem ndi family yomi vring. Ami esi nmde ko frusen monde. Family yomi vring atima se abang ukwebi koba si ye edi nam ufoki dong. Mbono e sob ufoki mana. Ken kan eken. Eke men din nem. Kusen eke dede kudwa. Ndien mo etme di. E sob tiere mi mete yeka. Ekpang du tong. E no tiere ken. Ami men nem teko. Odok mbone sob ufok. E mani nangadu. Akpa. O yoron mbone sob ufok. E mani mi esene de ofri mbone ufok. Udiana. Mbone sob eke me. Adai bot kufok. Mi esene de ete yeka. O yorita. Esi sit mbone sobo fok emara mi esine de ete yeka ye yen tiet. O yogi nang, mbone sobo fok emara ako wo tiet, ami esine de ete meka ye yen tiet. Ko fri mendo to mbono e sobo fok emara mi. Ana ene mempo electronics, mbak o wo tiet tiet, eke mendise nyongpa on tog no tiere ken. Ke mbone sobo fok emara ye ke me inye fen, mufo eme ke mendi nyene ak pasa tiet. Nom kwa electronics, bakini mbonu fok ebode, hukro wo, yete yeka, ekwe ndisin me telephone, tablet, ye mpombre MP3, mmo ka kwa sadu. Kodwe makure, mmo ekwe ndis sobo ibodo tochit, e nywe tre, ndi boro itop ke Facebook, text, Instagram, Snapchat, ye men tot, hake email. Ya mi mpwana ke mbiyo mbiyo ye mufo. Nde odok mbone sobo fokke mara tiye tiye eke mende da itiye. Akpa, o yoko mbone sobo fokke mara asine de kukuro woke ufokke mara do. Ekpili mwet ufokke base mi okode ufokke mara nyen. Etengete, mbone sobo eke mende bogo mane neme mfina mbone ufok. Ediyo mpwa okok, ena me udwak, enwam, enyung esong. Eson itiye, tiere keni dem. Ndiene bon okame no tiere ken. Yekpo go fokodo. Mbone sobo mi, ekpe bo ke inye mi. Eki siyo denem. Ekpe ton mbono, esop ufoke mana yakam. Mekpe di ndi men, is nisong. Ami mkwa beke tingde inye fen fiak neme. Mbok e fiorete ke mbono esop ufoke mana. Idi keme kendi nyene atandu tem ken tongo. Yo tet ko frini. Inye mi ete ye kai beng di dem, ndiye ndi toye kpa ngon tong, yon yoy bwara ke neme, mbo e sobo fok e mana atma da itiye. Ken se nda an fok e mana nye kwe di de, ofon nyin di fiok, asan da an, owo tire di de, ekwe di nte nyin bwara de di an he, o du me ni ye ata, Odu me ini yenda kotu nyere mi edi nam de nyene temi pogo ye tiere ken nde isem po iba tiere ke yeset mbong collaboration of the family council ntobun po ofre de tin ko ye bwana ye di ma ko ofre so mi ikeme ken di kok nfana odon mi nfana study dem ami owotiet me di wak mbon fok enyene de kuto iniedo mbono eso bu fok mana akaba de di ebiet ndidi tiet ndi sugi bot ye ndi ma uwam kente edon de uwam eto ofre biet ni toyeka akpanpan bandikpon ke mana ekwendi di menti adikpep no ipre ni to edeke mete yeka edi dadin bone so bu fore mana mana yom unwam mo enyunwe nyanga kini afani kon kini emi membono fok ekemeni nam mpoyo totiet kini me bishop ana de mbon mbone so ake word enye kebendi yo menfna onyuwa na me di wak ntim kpo kusumi enye mi kekere kede kukem sungodo mete ye ka enye ndi da ofri mbono fok mana mbona kendi yo menfna ye ubion kusungodo ada ududu eke mbone so ufok mana enamutom inye mi mbone ufok mana do edion ete ke mi mo imi buana ke ubiere tiet mo e kabade son ndien ataiti iboro eke mendi warondi yitiko ufri mbone so ufok mana edisine ete ye ka yendi to mbone so ufok mana mufo eke mendi nyene ata upogode yente ke nyene ke dide kini nyene ki bogde ni to nyene itiaba mfine mi mbone so ufok mana nyene esine ami ye babara kpot mi diga yini nam atao yon bono iso pufoke marami mi pondi to yin mi bi mo yinwan mo ndien ke usugu ni nito yin ito ndito mo yinu tiene di mbono mi mi do ondo pa yin dito ufong wet emi du deke anyan usun eke yindi tiene di sana eti usun mbono iso kendi bo ye mufan ye mi mbono bet ufok mo ma yin edio mi ototit kere bangada itie biro do akwe pokode edeke mbon hu bet ufo mufo esi wagde ndi bogo mane bon okam epa ntong eneme neme kukuro weke mendi da mbon eso ufo ke mara enam edisana ubon mpo mi ete yitkanyi no yomde ndeke tende kapa kini kini oyo mbon eso ufo ke mara ke mendi wam eke mende nam oyo mbone so fore mana asim de metete ye kaite ye pondi to mi misi do ku fok epedi metete ye kaite edung de ke anyan sun mma eke mende bora ke mbone so fore mana eto telephone skype me FaceTime mfo meke mende kere mba ndinem oyo mbono eso fore mana kusene deri eme dide apausen kudwa mbono fok ekemendi fiak nse di nam hudwa adi akebede enywe na kekere na hudwa medi dide ekemendi di eme edi ise mbono fok mufo yomde ma ekemendi nyene sabat enyene di nem hudwa huduk mbono sobu fok emana edi mbono sobu keme adai bore medide ete ye kapot kini eme mo ibo odo totit mete ye ka ekemendi teng si ekekere mo di deba ni to mo tiet tiet nte mo kemde no mo wam mbono esop u fok e mana akeme akema dai bot nko kini eda erot bil ya kanam de ndonyen aya ma pe min po tiet ami ana de kpukuro ebe ye wana tiene anyo ko do ote ku du kitap ke mu fo mi ton ke don oto tiet e mu mu bok tiet ndien e bon kam mu fo uto akamado aya nam ete mufoke even ono mufo dudu oto spirit esie mbono esop ufoke mara yogita adi ekwere mbono esop ufoke mara mi ete ye kai bwana hini ye yen tiet tiet kata ndaga ye ndaga mbre emi edi ifet ndi neme neme no ndi namu biere mo se yese mo imade ni nam ke ni so ye nye mi nam de odogun biere do mma e kemen di wet u biere do nam ma edi kama ke ni so ede ke edi yom de do ede ke yene yen e yene den fo me yene wan mu fo ara de mu fo nta ta pan bere dem mbone so bu fo go mi e kemen di nam mo e mek mu dwa ke ke kere mo ke ni so ye nye mi ko di ini onon ndi tem pan ton no apan bu bere yen fana mi e yen ti de pe yene de njen nyeri sesi kemen de ni nam Mutom framework already. Unani fiok. O fok yen dek. Mbono eso bu foke mara yogi nang. Edi mbono eso bu foke mara ke owo tiet. Tiet. Emes ne de te ye ka. Ye yen tiet. O dung mbono eso bu foke mara mi. Asi wak ndi tem dai tie. Nti uwon po. Nti me eka ye yen. Eke me den di da. Eti ni. Eku fang bre. Kini eka de sanke ubo mi song. Ndi warangwa ye yin tiet, ye te meka, ekeme di no, asan yin ndi diana tiet, kem po basi ye kikere. Gwede mi, kem gwede usen of yon, iniso, mandito ekeme di kere, nyong benge dem, no, akpani ni emi odidude, emi odidude ipong ye te me ye ka. Ye da wa minito eka mi, hamadu yin emi esed ufok nyin. Okono de ofuru pome mi nyini ki yomde kabangade me ekon yodudu kandid yok. Nyini mai kobo me usung iberi me windo. Inyong iberi me inwa otop. Nde nyini ikup ubawo emem yo upeme. Musene de yodugo ba. Me inyo doa ma be mi bibere enyini usung. Inwa otop ufok. Ikeweke ndi nam yini bawo me. And did yok kodo mi pon to internet wifi telephone mi yini kwede akwe de meri diong pon sun ko fok nyen kem funny so obo ma no so ndi bion e wan ame did yok ame tole technology ame na mi yini kiken this ndi dai ndi do ye membro mi yini made ayama na mi mi ke ndi no mbono so Mimbo me ye kwemem yin, o yon nam yin boro me, ande diok. Ni toy nere, e nere de yon me te ye kami, e ye nyime de, ande kpang otong non mo. Ndi en bone so wu fok e mara kemen di no, yin ye mi mbono fok e kemen di ndi kwep nte, e kwe fok de, e yon e mati de ken. Ama ma kwep, e di yon ya basi ke pu kuru mpo mufu e namande. Ndi en yen ya da mufu sung, e kese mu eti utat. Ndi da kam man okora basi edidu ken bono eso bu fok e maranyen. Aya jong e buananyen ye tiere ken. Imen yi keme dian ye umwama ke teke nyong ye kandi nyanyen. E kabade nyene anyani me ite me kere inwam ifeni no. Ndi en idi fok ke nte nyen ibong ibong da kam yomu wam. Dian yi umwam eme nyene me kere ime ufok nyen eti e biet ke even. Mbone so wo fok e mana ake tem de tiene. Mbone so wo ke even. Ndi yo ye mbiye di ma Christ. Ye spirit abasi. Ndi da o sung. Ayang wam yin. Ndi kwe me wo fok e mana yin. Ndi yo ke me ipana mi eke me den di yip. Eti ni emi. Yin ekip ikwi bode. Ikwi bode o totit. Yin ikwe me. Mi mbone fok abasi. Yin mbone fok yin. Dian ya kam. Mbone so wo fok e mana. Ayang da o dudu an di nyanga. E di Kodo eme daote ke oto mte uwi ba mi itai sobo de. Ki dem ke nyeng mi. Do ke ndudu nko ku fort mo. Ndi yom spira basi ma adi bwana ke mi mbone so ufoge ma yin. Aya da idit yon emi yin miki kenyo ke ndi kore di. Mte kakbatre mbo iti eti ke mbone so ufoge ma rami. Aya din nimde ufure ni. Aya mwam yin ndi bak nkut mi mfuna aku ufoge ma rami. Ndi ni mum mi mfuna do ki nyotan ode. Oyo no mbonu fok e mana tiet tiet. Eki kere ke mi mwoy mi yene ufok inyong idot. Ndien atak pan akpan ufri mwoy ye yene. Eye mwam nyen ndi tem hukot unen inyong nemeset ke nson duwa e buwara nyen. Ke atay sel ufok nyen. Ke nying jiz jabasi odyong mi mbonu fok nyen. Mtenye inamde mkukurumpomi. Ke nying Jesus Christ. Amen.